Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με το Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Αντώνη.
Ναι, πριν ρωτήσω τον κύριο Τσίπρα, να πω ότι επικοινώνησα μια πηγή, καλή πηγή, και ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός, θα πάει στο συνέδριο το Σάββατο.
Μάλιστα.
Και μάλλον θα μιλήσει. Το μάλλον είναι δικό μου.
Το μάλλον είναι δικό σου. Η πηγή σου είπε ότι θα μιλήσει.
Η πηγή μου είπε ότι θα πάει.
Ότι θα πάει. Δεν σου είπε αν θα μιλήσει. Δεν σου είπε αν θα μιλήσει. Ναι, αλλά ακούσαμε και τον κύριο Γιώργο Τσίπρα πριν να λέει ότι θα ήταν εκοφαντική μια απουσία και θα ήταν για πρώτη φορά και ότι ο ίδιος θα ήθελε να τον δει τον πρώην Πρωθυπουργό εκεί και να μιλήσει. Ναι. Τώρα, κάτι είχε να ρωτήσει.
Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω αν ισχύει αυτό που έχω διαβάσει, ότι ενδιαφέρεστε να είστε μέσα από τη διαδικασία υποψήφιος ευρωβουλευτής.
Έχω εκδηλώσει ενδιαφέρον. Υπάρχει μια πλατφόρμα δηλαδή, στην οποία δηλώνουμε ενδιαφέρον για υποψήφιοι ευρωβουλευτές.
Δηλώσατε.
Ναι, έχω δηλώσει. Έχω δηλώσει. Μάλιστα. Είναι, υπάρχουν δύο πράγματα που είναι μεγάλο ενδιαφέροντος. Το ένα είναι ότι η ίδια η Ευρώπη πια βρίσκεται στο μεγαλύτερο αντιέξοδό της από τότε που ιδρύθηκε η ΟΚ μέχρι και σήμερα, και νομίζω αυτό είναι αυτολμοφανές, και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που ανεβαίνει η ακροδεξιά, δηλαδή τα διέξοδα και τα γεωπολιτικά και τα κοινωνικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να λαμβάνει περισσότερα δεν ο οικονομικούς πόρους μόνο, να μην είναι απλά ο καλός μαθητής. Αυτή είναι η δύο βασική λόγη. Να έχει λόγο δηλαδή.
Ευχαριστούμε θερμά τον Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Καλημέρα, κύριε Τσίπρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να υπενθυμίσω, ενώ περιμένουμε σε 1-2 λεπτά να έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του με 3 πραγματικά πάρα πολύ όμορφα δώρα. Ένα τριήμερο στην ορεινή ναυπακτία για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας, με διαμονή και πρωινό σε παραδοσιακό ξενώνα και με αυτοκίνητο κατηγορίας SUV από την Car & Motion. Μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home για να αποκτήσετε έπιπλα ελληνικής κατασκευής στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε, με μοντέρνο σχεδιασμό και εκπτώσεις έως και 40%. Μπείτε gotsopoulos.gr για να μάθετε περισσότερα. Και ένας πανίσχυρος αφιγραντήρας Μόρις από τη σειρά ECO, με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο λογαριασμό στο Instagram Παπάκι Real Group Greece. Παπάκι Real Group Greece στο Instagram. Βρείτε το post του διαγωνισμού και ακολουθήστε τις πανεύκολες οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και της Κάτιας Μακρύ. Της Κάτιας Μακρύ και του Μάνου Νιφλή. Να υπενθυμίσω επίσης, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Και έρχεται και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή, 2 βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Έγκλημα πάθους, ένα αστυνομικό θρίλερ από την κορυφαία συγγραφέα βιβλίων μυστηρίου, Αν Φρέζιερ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά μυθιστορήματα από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη το αγαπημένο περιοδικό μας το Ρέματα. Ανοίγουμε διάπλατα το σπίτι μας στην Άνοιξη, δίνοντας χρώμα και ζωντάνια στη διακόσμησή του. Και βέβαια μαζί δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar και κωδικός για να σκανάρετε και να κερδίσετε στη στιγμή επώνυμες δωροεπιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές για τα Supermarket Bazaar και το Παντού App ισχύουν και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ναι, είχατε ή θα έχετε μια συνάντηση με τους συνδικαλιστές, τον κύριο Γιαννάκο κλπ. Θα βρεθεί μια συνεννόηση, τουλάχιστον για τα βασικά, γιατί τώρα...
Μαζί και το πρωί, κύριε Δελατόλα. Ο κύριος Γιαννάκος έχει ένα συνολικό αίτημα που αν τα κάνω δεκτά ως Υπουργός Υγείας πρέπει να ζητήσω 4,5 δισεκατομμύρια.
Επιμέρους
ζητά, ζητά τον διπλασιασμό των αμοιβών των γιατρών.
Τρία δις είναι. Το ΕΣΥ, η μισθοδοσία του είναι 3 δις. Ο διπλασιασμός είναι 6, άρα μας λείπουν άλλα 3. Ζητά τη μονιμοποίηση 40.000 επικουρικών, άρα τα 3 δις γίνονται 4, και ζητά και τη μονιμοποίηση 6.000 σοχ, σύμβαση ορισμένου χρόνου. Άρα τα 4 γίνονται 4,5. Αυτά ζητά ο κ. Γιαννάκος.
Ας κάνουμε ψαλίδι που λένε και στη Ριάτσα. Τι μπορείτε να κάνετε επιμέρους? Όχι, λέω τι επιμέρους. Μισό λεπτό.
Κύριε Γεωργιάδη. Καλόπιστος άνθρωπος. Αλλά ακούω λογικά πράγματα.
Μισό λεπτό. Αφού λοιπόν ακούτε λογικά και καλόπιστος, εμείς εδώ θέλω να βγάλω μια άκρη. Τι μπορεί να δοθεί από αυτά που ο κ. Γιαννάκος ζητάει?
Δεν μπορεί να δοθεί τίποτα από αυτά.
Όχι, τίποτα.
Αυτά που ζητάει ο κ. Γιαννάκος δεν γίνονται. Γι' αυτό και έρχονται κάθε Πέμπτη εδώ, όχι που το ενημερώνουμε, νομίζω 4-5 χρόνια πρέπει κάθε Πέμπτη να είναι από κάτω. Όποια Πέμπτη και να είναι από κάτω ο κ. Γιαννάκος. Διαλέξτε, μην γελάτε. Δεν έχω αντίρρηση. Η δημοκρατία έχουμε, ένα συνδικαλισμό, ούτε να κάνουμε. Αλλά να επαναλαμβάνω λογικά. Οι μισθοί στο ΕΣΥ επί μισθωτάκι έχουν αυξηθεί περίπου 15%. Οι εφημερίες από πρώτο χρόνο αυξήθηκαν 20%.
Παραμένουν όμως χαμηλοί οι μισθοί σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γι' αυτό και φεύγουν οι γιατροί μας έξω.
Απολύτως σύμφωνο μαζί σας είμαι. Η Ρουμανία για να μπορέσει να κρατήσει γιατρούς, τους πήγε τους γιατρούς του ΕΣΥ, τους αναισθησιολόγους, του στατιστικού δικού τους, 7.000 ευρώ. Όταν είπα στην ΟΕΝΓΕ, δέχεσαι να αυξήσουμε μόνο τους μισθούς των αναισθησιολόγων για να κρατήσουμε αναισθησιολόγους, πάνω όχι, θα κλείσουμε τα νοσοκομεία. Εμείς θέλουμε όλοι οι γιατροί. Πείτε μου εσείς. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Ναι, πράγματι, εμείς θα μπορούσαμε να πούμε σαν αναισθησιολόγους μεγάλη έρευνα, να τους μέχρι κάτι παραπάνω. Θα γίνει ο χαμός του χαμού, τι να το εξηγήσω. Το καλά δεν είναι, εντάξει, νομίζετε. Θέλω να πω ότι μην νομίζετε ότι εμείς είμαστε παράλογοι εδώ. Το πρόβλημα, τα απογευματινά χειρουργία, για ποιο λόγο τα βάζουμε τώρα και με τόσο μεγάλη ταχύτητα? Για να κάνουμε τη θέση του γιατρού του ΕΣΥ πιο ελκυστική. Για ποιο λόγο νομοθετούμε να μπορεί να κάνει και ιδιωτικό έργο γιατρός του ΕΣΥ? Για να γίνει η θέση του γιατρού του ΕΣΥ πιο ελκυστική. Και επειδή ακούω διάφορα, δηλαδή τώρα έχει βγει τώρα το ΠΑΣΟΚ και με υβρίζει τα απογευματινά χειρουργία. Τους βγάζω τον νόμο του Αλέκου Παπαδόπουλου το 2001 που καθιέρωνε τα απογευματινά χειρουργία επαμοιβή. Και βγάζουν κάτι κατανόητες εκφράσεις και επειδή έχει βγει ο πρώην τομεάρχης εκεί πέρα του Πασόκο Δερβαίνης και γράφει τι καλά από την απογευματινά χειρουργία, βρίσκεται το Δερβαίνη.
Τώρα στα απογευματινά χειρουργία στην περιφέρεια, με μεγάλη δυσκολία λόγω έλλειψης ιδιωτικών κλινικών, ίσως να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα. Και βέβαια στα ιδρύματα που είναι καλά στελεχωμένα, στα μεγάλα κέντρα που αρκετοί γιατροί συνεργάζονται και με ιδιωτικά κέντρα υγείας κλπ. Πολύ φοβάμαι ότι θα έχετε δυσκολία, διότι ήδη είναι επιβαρημένοι αυτοί και δεν είναι και πολύ καλοπληρωμένα.
Λοιπόν, άλλο. Καταρχάς να πω ότι από λίγο βγάλαμε την έκδοση προκήρυξης για 2.145 θέσεις μονίμου νοσηλευτικού προσωπικού.
Τώρα αυτοί πώς τη βγάλατε χωρίς να έχετε προηγουμένως ξαναδεί τους οργανισμούς των νοσοκομείων? Για να ξέρετε τι δεν θα έπρεπε αυτοί να αναθεωρηθούν πριν, ώστε να δείτε τι λείπει, τι πρέπει να πάρετε, τι πρέπει να κάνετε.
Οι οργανισμοί των νοσοκομείων είναι ήδη από το 1980, δεν έχουν αλλάξει.
Γι' αυτό λέω.
Εμείς για να βγάλουμε τις θέσεις που προκηρύσουμε, έχουμε κάνει επικοινωνία με τους υπεάρχες και με όλους τους διοικητές των νοσοκομείων. Μας έχουν στείλει τις προτεραιότητες τους, τις έχουμε χωρίσει σε υψηλής, μέτριας και χαμηλής προτεραιότητας αιτήματα. Έχω εγκρίνει όλα τα υψηλής προτεραιότητας και όλα τα μεσαίας και όχι τα χαμηλής προς το παρόν. Πάντως σήμερα προκηρύχθηκαν, προλίγου βγήκε η απόφαση. Το λέω και ως ήδη για την κουμπή, δηλαδή, κύριε Νικολάου. 2.145 θέσεις μονίμου νοσηλευτικού προσωπικού είναι μάλλον η μεγαλύτερη πρόσκληση μονίμου νοσηλευτικού προσωπικού στην ιστορία του ΕΣΥ. Και αύριο θα βγάλουμε και για 700 γιατρούς. Άρα δεν είναι ότι δεν βγάζουμε θέσεις μονίμων, βγάζουμε θέσεις μονίμων. Ο ετής προγραμματισμός για φέτος είναι 6.500 μόνιμες θέσεις του ΕΣΥ, που πάλι σε ετήσια βάση είναι η μεγαλύτερη πρόσκληση στην ιστορία του ΕΣΥ. Άρα το ότι δεν κάνουμε προσλήψεις μόνιμες δεν ισχύει, αυτό να πω.
Πάντως το λογικό θα ήταν πρώτα τα νοσοκομεία να καταγράψουν τις ανάγκες τους και μετά να προχωρήσουν.
Κύριε Χατζηγολό, είμαστε ένα κράτος που ο ΕΦΚΑ δεν βγάζει στο λογισμό. Για φαντάζεστε λίγο, ξαπιέφκα.
Ναι, αλλά αυτό τώρα δεν είναι επιχείρημα. Πρέπει να βγάζει. Πρέπει να βγάζει ισολογισμό.
Το ελληνικό κράτο είναι γεμάτο παραλογισμού. Δεν υπάρχει θέμα. Προσφέρω μα δίκιο και το δεύτερο άδικο.
Οι διαδικασίες των προσλήψεων που σας άκουσα και άλλη φορά να το λέτε και είναι έτσι μάλλον ότι σκοντάφτουν στις διαδικασίες της
κονοβόρης δεν είναι αυτό που
ακούσε
το πρωί
του ΕΣΥ, του
δεν ισχύει αυτό, αυτό που άκουσε το πρωί
ΑΣΕΠ, του
ΑΣΕΠ, δεν ισχύει οι διαδικασίες πλήρωσης γιατρών δεν γίνονται μέσω ΑΣΕΠ με τον τρόπο που γίνεται η προσλήψη του υπαλληλού ούτε πέντε τόσα χρόνια οι προσλήψεις θα κάνουν μαύρο οι προσκλήσεις αν έρθουν ενδιαφερόμενοι σε ένα τρίμηνο έχουν διοριστεί, δεν είναι έτσι.
Α, δεν πάνε,
όχι, όχι, δεν πάνε με τη διαδικασία ΑΣΕΠ των υπαλλήλων οι γιατροί. Έχουν άλλη διαδικασία.
Πάντως για να καταλάβετε, Υπουργέ, το κλίμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τα απογευματινά χειρουργεία. Μου γράφει εδώ φίλος στο Twitter, στο X. Ρώτησε τον Υπουργό, γιατί ενώ υπάρχει ανάγκη, δεν παίρνουν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καλύψουν τα κενά και δεν φτιάχνουν καλύτερες υποδομές. Γιατί ιδιωτικοποιούν την υγεία, αφού εμείς ήδη πληρώνουμε από τις ασφαλιστικές μας εισφορές.
Με τη σειρά. Άμα κάνουμε μια λογική συζήτηση τώρα οι τρεις μας, θα δείτε πώς θα λυθούν όλες οι απορίες. Λέει λοιπόν ο ακροατής σας ότι αφού πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, για να ξαναπληρώσω. Αυτό δεν είναι επιχείρημα.
Αυτό είναι.
Άρα λέει ο ακροατής σας ότι συνδέει τις παροχές υγείας με την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών. Σωστά.
Βεβαίως τη συνδέει.
Άρα το 1 εκατομμύριο ανασφάλιση πρέπει να πληρώνουν από αύριο. Γιατί δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, αναπληρώνουν. Αυτό λέμε. Άμα, προσέξτε, εγώ είμαι πρώτος να κάνω κάθε λογική συζήτηση. Αρκεί να έχουμε μια λογική συνέπεια. Εάν μου πει ο Χατζηνικολάου, όποιος πληρώνει, επειδή πληρώνει, δεν πρέπει να ξαναπληρώσει, αυτό δεν μπορεί να είναι μισό. Είναι άρα όποιος δεν πληρώνει, πρέπει να πληρώσει. Επειδή εγώ, σαν Υπουργός Υγείας, είχα καθιερώσει τη δωρεάν παροχή υγείας ανασφάλιστους και το κεντρικό μου επιχείρημα τότε στην Τρόικα ήταν ότι δεν συνδέω την πληρωμή με την παροχή υγείας. Άρα η πρόσβαση στο σύστημα υγείας είναι ανεξάρτητη πληρωμής και βάσει αυτού του επιχειρήματος δίνουμε δωρεάν φάρμακο ανασφάλισης, δωρεάν χειρουργία ανασφάλισης, δωρεάν υπηρεσίες υγείας ανασφάλισης. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω και να πω, α όχι, για τους ανασφάλιστους δεν το συνδέω με την πληρωμή, αλλά για τους ασφαλισμένους το συνδέω με την πληρωμή. Το καταλαβαίνετε. Έχουμε ήδη αποφασίσει σαν κοινωνία ότι εμείς όλοι οι υπόλοιποι που μπορούμε και πληρώνουμε, από αυτά που πληρώνουμε θα προσπαθήσουμε να πληρώσουμε και αυτούς που δεν μπορούν. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Μάλιστα. Επειδή το έχουμε προσυμφωνήσει λοιπόν, έχουμε προσυμφωνήσει ότι αυτά που τελικά πληρώνουμε δεν επαρκούν για το σύστημα. Το έχουμε αποφασίσει αυτό ως κοινωνία. Αφού λοιπόν έχουμε προσυμφωνήσει ότι αυτά που πληρώνουμε δεν επαρκούν για το σύστημα, πάμε στο επόμενο βήμα τώρα. Και λέμε, είσαι κύριε Γεωργιάδη κάποιος που είσαι σήμερα σε αναμονή σε τακτικό χειρουργείο στο ΕΣΥ και περιμένεις 4 μήνες. Τι επιλογές έχει σήμερα? Επιλογή Α. Περίμενε 4 μήνες να φτάσει σειρά. Μπορεί να μην είναι 4, τελικά να γίνει και 8. Γιατί μπορεί κάποιοι να πάνε γρηγορότερα γιατί είναι επίγον το περιστατικό του και να σπάνε τη σειρά. Επιλογή Β. Τι ισχύει σήμερα, αν είσαι και καταδικαστέα. Πήγαινε, πες στον γιατρό, θα σου δώσω 2.000, θα με βάλει πρώτο. Και σε πάει γιατρό, θα το επίγον και σε βάλει επίγον περιστατικό. Παράνομο. Επιλογή Γ. Πήγαινε σε ιδιωτική κλινική και πλήρωσε ένα ποσό Χ. Εσύ που πας σε ιδιωτική κλινική, έχει πληρώσει ασφάλιστρα, πληρώνει και του 10% συμμετοχή στην ιδιωτική κλινική και παίρνει ο κλινικά στο δικό του κέρδος. Αυτά ισχύουν ήδη σήμερα. Και τι λέει τώρα η κυβέρνηση δια του Υπουργού, σου φτιάχνω και μια καινούργια επιλογή. Και σου λέω, αντί να δώσει φακελάκι που είναι καταδικαστέο και μεταδελιγμία το καταδικάζω, αντί να πα στην ιδιωτική κλινική και να πληρώσει ένα ποσό Χ.
Δώσ' το επίσημα για να το φορολογώ.
Μείον κάτι το απόγευμα.
Ακούσατε τι είπε, Νίκος.
Τι?
Δώσ' το επίσημα για να το φορολογώ κιόλας.
Εγώ δεν λέω νόμιμο φακελάκι, λέω νόμιμη αμοιβή.
Ναι, ναι.
Ναι, λέω νόμιμη αμοιβή. Εκτός αν πιστεύετε ότι η ιδέα ότι υπάρχει φακελάκι στο ΕΣΥ είναι εφεύρεση δική μου των ημερών.
Όχι, αλλά στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγει. Δηλαδή, επειδή δεν μπορώ να κόψω.
Ναι,
όχι, δεν είναι ίδια. Είπα εγώ ότι είναι ίδια. Είπα στο ίδιο αποτέλεσμα.
Όχι, γιατί.
Για να χειρουργηθώ ή πρέπει να τα δώσω παράνομα ή πρέπει να τα δώσω νόμιμα.
Είναι το ίδιο. Όταν πας με το φακελάκι στο πρωί, τρως τη σειρά του πίσω σου. Γιατί πας εσύ μπροστά και του παίρνεις τη σειρά. Όταν πας με την πληρωμή το απόγευμα, δεν τρως τη σειρά του πίσω σου, γιατί πρέπει το πρωινό χειρουργείο να κάνει τα ίδια χειρουργία με πριν. Άρα ο πίσω σου δεν βλάπτεται που εσύ πας το απόγευμα.
Βλάπτεται η έννοια της δωρεάν υγείας. Αυτό βλάπτεται.
Δεν υπάρχει δωρεάν υγεία.
Δεν υπάρχει.
Δεν έχετε ακούσει την παροιμία Φερισνό Σαφρίγκα σε Φρυμίλ. Σήμερα στο ΕΣΥ δεν πληρώνουμε τα απογεννά ιατρία. Δεν τα πληρώνουμε. Στο ΕΣΥ σήμερα, εδώ και 22 χρόνια. Δεν ξέρετε, στα απογεννά ιατρία πάμε και πληρώνουμε. Ναι. Τώρα το καταλάβατε.
Τώρα αυτό το δεν
όχι,
υπάρχει.
Δηλαδή, τα λένε αυτά.
Δεν υπάρχει δωρεάν υγεία.
Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα. Η δωρεάν ναι, υγεία που λέτε, δωρεάν, κύριε Δελατόλα, είναι οι φόροι ναι, μας. Αυτό είναι η δωρεάν υγεία.
Εντάξει, τώρα το φτιάχνετε λίγο γιατί το δωρεάν υγεία δεν υπάρχει. Ο
ναι,
Μητσοτάκης
δεν
θα
υπάρχει,
τα ακούγεται και καλά. Προφανώς. Το δωρεάν υγεία.
Δεν ακούγεται καλά. Εντάξει.
Δεν ακούγεται καλά.
Δωρεάν υγεία δεν υπάρχει. Όπως τίποτα δωρεάν δεν υπάρχει. Γιατί όλα τα πληρώνει το κράτος από τους φόρους μας. Αυτό εννοούσα και πριν. Και δύο, όλα δωρεάν στο ΕΣΥ δεν υπάρχουν ούτως ή άλλως. Γιατί σήμερα στο ΕΣΥ και εδώ και πολλά χρόνια πληρώνουμε τα απογευματινά ιατρία. Μάλιστα. Και τα δύο που λέμε ισχύουν.
Κύριε Γεωργιάδη.
Επαναλαμβάνω, εγώ είμαι πρόθυμος να κάνω λογική συζήτηση με λογικούς ανθρώπους σε κάθε λογικό επιχείρημα.
Μάλιστα.
Στην πραγματικότητα, να πω και δύο ειδήσεις. Να πω ένα επιχείρημα και τα μία ειδήσεις. Απογευματινά ιατρία, η χειρουργία, οι μόνοι που μπορεί να έχουν πραγματική αντίρρηση στο να γίνουν είναι οι κλινικάρχες. Κανένας άλλος. Γιατί αυτό που κάνουμε είναι δημιουργούμε ανταγωνισμό στις ιδιωτικές κλινικές. Όποιος δηλαδή υπερασπίζεται το δημόσιο σύστημα πρέπει να θέλει να γίνουν τα απογευματινά χειρουργία χθες, όχι μεθαύριο. Και κριτική πρέπει να είναι και να τα κάνετε γρηγορότερα. Όχι τα κάνετε ενώ δεν τα κάνετε. Όσοι θέλουν να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των ιδιωτικών κλινικών πρέπει να πολεμούν τα απογευματινά χειρουργία, γιατί οι μόνοι που θα χάσουν λεφτά είναι οι κλινικάρχες, κανένας άλλος.
Για πείτε μας την
είδηση. Είχα πει στην ένταξη τύπου ότι περιμένω να είναι χαμηλή η συμμετοχή στην αρχή και να αυξηθεί στην πορεία. Το θυμάστε αυτό.
Ναι.
Σας λέω λοιπόν ότι την πρώτη εβδομάδα που πέρασε έχει γίνει ο χαμός. Έχουν έρθει μισές κλινικές χώρες και ζητάνε να κάνουν απογευματινά χειρουργία. Καμία σχέση με αυτό που νόμιζα εγώ. Πολύ πιο μεγάλο το ενδιαφέρον. Και επίσης να πω ότι κάτι ακόμα. Μέσα στο σύστημα βάζουμε το Ταμείο Ανάκαμψης και 50.000 δωρεάν χειρουργία. Δωρεάν! Πάμε και λέμε εμείς, κύριε, επειδή αναμένεις πολύ καιρό στη σειρά και ως Υπουργός Υγείας, θεωρώ απαράδεκτο να περιμένεις 1 και 2 χρόνια να χειρουργηθείς. Το θεωρώ απαράδεκτο και θα το λύσω. Θα σου έρθει μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων email και τηλέφωνο από το νοσοκομείο και θα σου πει: ελάτε αύριο χειρουργείτε. Το απόγευμα δωρεάν. Και το δωρεάν βάζουμε μέσα. Δηλαδή αυτή η κριτική μου λέει όλοι προηγουμένως, έχουμε απαντήσει και σε αυτή την κριτική.
Ρωτά. Μάλιστα,
γι' αυτό περιμένει πολύ ώρα.
Ρωτά ένας φίλος εδώ, αν είναι οι προσλήψεις τις οποίες αναφερθήκατε νέες προσλήψεις ή αν κατά ένα μεγάλο ποσοστό που προηγούμενες φορές ήταν 90% είναι ανανεώσεις συμβάσεων επικουρικών.
Όχι, είναι. Δεν μιλάμε για έναν άλλο ανανεώσεις. Ανανεώσεις επικουρικών θα κάνουμε ούτως ή άλλως. Όσοι επικουρικοί θα ανανεωθεί η συμβάση. Μιλάμε εδώ για μόνιμες θέσεις.
Ναι, να ρωτήσω
τώρα,
πάνω σε αυτό
που είναι
κάτι.
Επικουρικός, πάει να κάνει έτσι για να γίνει μόνιμος. Αυτό δεν μπορεί να απογορεύσει τον άλλο να το κάνει.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε μια εικόνα θα έχετε, γιατί από τα νούμερα εσείς είπατε εξαιρετικά καλά. Πόσοι γιατροί δουλεύουν στο εξωτερικό, στην Κύπρο, μου λέει η Στέλλα εδώ, η ακροάτρια, μέχρι πριν 2 χρόνια ήταν, αν δεν κάνει λάθος, 17.000 περίπου. Δίνονται κίνητρα να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι.
Ένα λεπτό. Καλά, στην Κύπρο ειδικά έχουν τεράστιο έλλειμμα γιατρών. Η Κύπρος έχει ανεβάσει το μισθό του αντίστοιχου εσύ της Κύπρου στα 5.000. Και πάλι δεν βρίσκει γιατρού. Προχθές ανέβασα στο Twitter μου και έγινε ο χαμός με βρίζαν από κάτω συνήθως την ανακοίνωση της αντίστοιχης ΟΕΝΓΕ της Γερμανίας που λέει έχουν έλλειμμα τόσων χιλιάδων γιατρών στη Γερμανία. Έχουν βγάλει μέχρι το 50, θα έχουν ξέρω εγώ 300.000 έλλειμμα γιατρών. Το έλλειμμα του ιατρικού προσωπικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι πολύ στην περίπτωση 1,5 εκατομμύριο. Δεν είναι κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα από σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα το πρόβλημά μας προέκυψε. Εμείς είμαστε χώρα που είχαμε πλεονάζον ιατρικό προσωπικό. Αλλά τι έγινε. Τη δεκαετία της χρεοκοπίας υπήρχε απαγόρευση προσλήψεων. Λόγω της απαγόρευσης προσλήψεων φύγανε περισσότεροι στο εξωτερικό γιατί θέλανε να βρουν δουλειά. Καλά κάνανε. Αυτοί τώρα έχουν βρει δουλειά σε συστήματα που βγάζουν πολλά χρήματα. Είναι δύσκολο να γυρίσουν πίσω. Τώρα, οι μεταρρυθμίσεις που κάνουμε, που καθιστούν πιο ελκυστική τη θέση του προσωπικού του ΕΣΥ, πιθανόν και να πείσουν κάποιου να γυρίσουν. Γιατί αν υπολογίσει κάποιο να πάω σε ένα νοσοκομείο στην Ελλάδα, θα πάω το μισθό μου, θα πάω τις εφημερίδες μου, θα βγάλω και αυτά από τα απογευματινά χειρουργία, είναι μεγαλύτερο το εισόδημα που μπορεί να υπολογίζει από ότι χωρίς τα απογευματινά χειρουργία. Δεν ξέρω αν γίνει αντιληπτό.
Ναι, πάντως υπάρχει πάντα ο κίνδυνος και είναι μεγάλος να συνεχίσουν και τα φακελάκια στα πρωινά χειρουργία και να έχουμε εκτός από την νόμιμη αμοιβή και φακελάκια στα απογευματινά.
Εμείς τα φακελάκια τα κυνηγάμε πάρα πολύ. και τα πολεμάω πάρα πολύ και έχω βγάλει και πολλούς γιατρούς αναστολή καθηκόντων όσο φορές μου φτάνει στο γραφείο ότι πιάσαμε γιατρό, τον βγάζω αμέσως αναστολή. Το φακελάκι το συχαίνομαι. Γιατί το συχαίνομαι, σας είπα γιατί. Δεν είναι μόνο το μαύρο χρήμα που με ενοχλεί πάρα πολύ. Είναι ότι τρως τη σειρά του προηγούμενου. Άρα έχει μια πολύ μεγάλη αίσθηση κοινωνικής αδικίας. Η διαφορά με το απογευματινό χειρουργείο δεν είναι μόνο ότι η αμοιβή σου είναι νόμιμη, είναι ότι δεν τρως τη σειρά του προηγούμενου.
Τώρα να προλάβουμε, γιατί έχουμε ένα-δύο λεπτά, να πούμε και κάτι για τα φάρμακα. Έχουμε πολλά δημοσιεύματα σήμερα ότι παρά το πλαφόν που θεσπίσατε στην επιβάρυνση στα γενώσιμα, τα 3 ευρώ, υπάρχουν καταγγελίες ότι σε πολλά γενώσιμα η τιμή είναι πολλαπλάσια. Και αναφορές για ελλείψεις φαρμάκων. Πρωτοσέλιδο σήμερα σε εφημερίδα.
Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Όσον αφορά το πλαφόν των 3 ευρώ που λειτουργεί από χτες, έχει λύσει το πρόβλημα της αύξησης σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Διάβασα πάνω το δημοσίευμα σήμερα σε εφημερίδα Δημοκρατία που με κατηγορεί για ποιο πράγμα. Για αυτό που είχα πει από την αρχή. Ότι το πλαφόν των 3 ευρώ αφορά ένα πολύ μικρό αριθμό φαρμάκων και τα περισσότερα φάρμακα είχαν αύξηση κάτω από 3 ευρώ. Χαίρομαι πολύ. Έχουν αύξηση κάτω από 3 ευρώ, τι είναι αυτό που συζητάμε. Τώρα, αν μιλάμε για τις ελλείψεις σε φάρμακα, είναι άλλο κεφάλαιο. Ποιο, υπάρχουν ελλείψεις σε φάρμακα? Βεβαίως και υπάρχουν. Είναι κάτι καινούριο? Όχι. Τα φάρμακα που έχουν σήμερα τα νέα πλην της ινσουλίνης που δεν υπάρχει σε έλλειψη, είναι λάθος. Είναι πράγματι σε έλλειψη. Αλλά είναι όλα σε απαγόρευση εξαγωγών. Λέγανε αντιβιωτικά, είναι σε απαγόρευση εξαγωγών. Τα φθαλμολογικά που γράφουν είναι σε απαγόρευση εξαγωγών. Δεν είναι έλλειψη λόγω παράλληλων εξαγωγών. Είναι έλλειψη γιατί υπάρχει πανευρωπαϊκή έλλειψη αυτά τα φάρμακα. Και είναι γνωστό αυτό, γιατί το βγάζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση λύσαμε τα κρίσιμα φάρμακα που είναι σε έλλειψη κλπ. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Δηλαδή, ιδιαίτερα μετά την πανδημία έγινε πολύ έντονο. Παρά χάρη το Augmentin και το Amoxil, λέω δύο φάρμακα πολύ γνωστά σε όλου μα. Η πρώτη ύλη αυτού του παλαιού αντιβιωτικού, η αμοξυλίνη, είναι σε πολύ μεγάλη έλλειψη γιατί έχει μειωθεί η παγκόσμια παραγωγή της μετά την πανδημία.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Γεια σας. Καλημέρα.
Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα, ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα υπάρχει ενώπιο, λίγο μετά τις 11.30. Συντονιστείτε στον Αντένα, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή σήμερα με καλεσμένους την γνωστή και αγαπημένη ηθοποιό, την Ελισάβετ Μουτάφη, και τον γνωστό και αγαπημένο δημοσιογράφο, τον Μάνο Νιφλή. Αυτό το λαμπερό ζευγάρι θα είναι απόψε στο ενώπιο. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Make you